Този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с политици по най-важните теми на деня. Анализи, коментари, прогнози, с които обясняваме смисъл и съдържанието на тези събития. Първи ми събеседник е Георг Георгиев, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Здравейте, господин Георгиев.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Тези два дни, вчера и днес, много активна работа в Народното събрание и много точки успяхте да отметнете. Важни, важни не само за Народното събрание, важни за нас, гражданите на Република България. Да започнем с днешния ден. Приемате правилника за дейността на Народното събрание. Един изключително важен документ, защото по него и спрямо него ще организирате вашата дейност. И така, какви са основните положения, които са залегнали в новия правилник на Народното събрание?
Ами, общо взето няма драстични промени в сравнение с предишните правилници, които са действали. Промени има по постоянните парламентарни комисии, като се учредяват и някои нови. Общо взето основни постановки няма нещо, което е ново и извънредно.
Ами сега в момента кой текст гледате? Доколкото разбирам, за комисията, която да наблюдава Държавната комисия за водно и електрорегулиране. Това ли?
Да,
а какви са проблемите?
Да. В какъв смисъл са проблемите?
Върху какво се дебатира и защо се спори?
Ами основният дебат и основната теза на опозицията е, че такава комисия не трябва да съществува, не би следвало, което, разбира се, е несъстоятелно, тъй като дейността на ДКЕВР е така ли иначе от съществено публично значение. Комисията и предмета и на дейност е с съществена публична чувствителност, така че ние считаме за необходимо такава комисия да съществува и тя да осъществява наблюдение върху дейността на ДКЕВР. Тук е важно да уточним, че такава комисия с подобен предмет на дейност беше учредена като подкомисия в рамките на 42-то народно събрание, така че е странен отпора, който срещаме от страна на опозиция, такава комисия да няма и да не съществува.
Да. Да се върнем на най-важния акт, който осъществихте тези дни. Това е гласуването на първо четене на актуализацията на бюджет 2014. С тази актуализация се занимаваме цяла година. Преди падането на правителството на Орешарски, при служебния кабинет, сега отново. Какви са основните аргументи, цели на актуализацията и какво можем да очакваме след като е актуализиран бюджета за 2014, буквално в последните месеци на изтичащата година?
Както знаете, по-голямата част от тази актуализация на бюджета, която предстои, ще бъде разходена за възстановяване на законоустановените 100 000 евро на вложителите в КТБ. Ние намираме това за изключително важно, тъй като достатъчно дълго време този проблем се трупа в публичното пространство и хората очакват от нас да си свършим работата и тези пари да бъдат възстановени. Така че основната част ще отиде там. Затова приемането на тази актуализация беше толкова важно да се случи бързо.
Да, да, ама влизаме в открита процедура за свръхдефицит. Какви са последиците пък от нея?
Да. Това също е така. Трябва да се регулира и този процес и трябва до каквато степен е възможно този дефицит да бъде ограничен, но тук вече е ролята на финансовото ведомство да се справи с проблема.
Не, то е, как ще се справи с проблема, не знам, но Еврокомисията ще бъде тази, която ще ни открие процедурата по свръх дефицита и не знам след това колко време ще трябва да доказваме, че отново сме една стегната, дисциплинирана финансово държава, за да можем да излезем от свръхдефицита. Какви са последствията от влизането в тази процедура?
Ами, опасявам се, че това влизане в процедурата по свръхдефицит е пряка практика на това, което се случва година и половина в държавата. И времето, в което бяхме убеждавани, че държавата е стабилна, че има работещи институции, че има работещо правителство, всъщност се оказа, че не е така. И този свръхдефицит е последствието. Всички тези неразумни разплащания, които бяха правени, тези необмислени в определен степен социални разплащания, които се правиха от държавата, доведоха всъщност до този свръхдефицит, който ни застрашава сега, да има като последствия санкции от страна на комисията.
Вчера гласувахте финансовия министър да започне преговорите за теглене на външни заеми. Тръгна се от 4 милиарда преди няколко месеца, стигна до 6. Даже в един момент лидера на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че може би ще трябва да се теглят 10 милиарда. Сега Общо взето се върнахте на числото 4,5 милиарда. Всъщност, от какво се определя какви заеми да се взимат? Как се изчисляват? На вас, народните представители, ясно ли вие това, което гласувахте, какво крие зад себе си?
Да, 4,5 милиарда е актуализацията, която следва да се направи. Както казах, 3 от тях ще отидат за КТБ.
Така?
Така че съвсем ясно е какво се случва. Съвсем ясно е, че акцента от тези пари, голямата си част, ще отидат за погасяване на гарантираните от държавата дългове. И поради което, пак казвам, тази актуализация беше належаща. По-ясно от това.
Но те, тези, които ще отидат за погасяване, те са заем, който ще бъде покрит след това от фонда и от държавата. Така че това не е заем.
Това отива като кредит. Всъщност, дори се очаква, тук трябва да уточня, че държавата трябва да излезе с, сега ще кажа, печалба, тъй като върху тези средства ще има начислявана лихва, която после лихва ще влезе в държавата.
Да.
Защото тези пари, които се отпускат, те се отпускат под формата на заем на фонда за гарантиране на депозит.
Аз не се уморявам да питам, господин Георгиев, защо тръгваме към взимане на външни заеми, а не използваме вътрешен заем с ресурс на банките в България?
Ами, честно казвам, на този въпрос не мога да ви отговоря, тъй като е извън сферата на моя пряка компетентност, преценка на финансовото ведомство.
Да. Трябва да сте наясно вие, народните представители, защото ще ви питат избирателите и трябва да знаете какво да им отговаряте. Това е един много съществен въпрос. Защо външни заеми, а не вътрешен?
Факт е, че в момента основната цел е да бъде възстановено доверието в банковата система. И в този ред на мисли трябва държавата да вземе своите позиции и да гарантира стабилността на банките.
Да, да, то едното,
от друга страна,
едното
да
няма нищо общо с другото.
Вложенията на
да.
Хората.
Продължаваме нататък. Защо тогава в един период от време вашия лидер искаше да се взимат заеми в размер на 10 милиарда? 10 милиарда лева. Вие го помните това, защото то беше малко преди предизборната кампания. Този факт.
Ами защото тогава, както знаете, обстановката беше изключително усложнена. Знаете, че държавата, тя и продължава да се намира в тази икономическа ситуация, но към настоящия момент преценихме, че изтеглянето на такъв голям заем не би било рентабилно за държавата. Поради тази причина се смекчи размера. Повтарям, за да се възстановят парите по КТБ и оттам нататък вече предстои. Сега в декември месец ще влезе бюджета за 2015 година, който можем да твърдим, че ще бъде по-консервативно устроен от предишния и няма да залага такива огромни дефицити.
При 4 милиарда и половина външни заеми, смятате ли, че бюджет 2015 ще започне, образно казано, на чисто?
Ами, доколко на чисто ще започне, ще видим след като бюджета бъде внесен и започнат разискванията по него, до тогава ще бъде рано да говорим.
Мисълта ми е, че ще имате ли гаранции, че тези 4 милиарда и половина ще решат сегашните тежки финансови проблеми на държавата, за да може подготовката на следващия бюджет да започне наистина при занулен проблем с финансите?
Не мога да знам, това е въпрос, който трябва да питате финансовото министерство.
Да.
Не правя бюджет.
Да. Отминаха дните на процедури, преговори, разговори, декларации, емоции. Идва времето на ясни, целенасочени програми, конкретни задачи и действия за тяхното изпълнение. Тъй като все още сме в хипотезата на една програмна декларация, кога според вас ще имаме истинската програма? Програмата за действие на правителството, което ще ни даде ясен знак какво ще правим в следващите години?
Ами аз мисля, че съвсем ясно разписано е и коалиционното споразумение, и договорните споразумения с партньорите, които...
Не, аз говоря за правителствена програма, кога ще имаме. Правителствена програма за действията на изпълнителната власт. Тези...
Приоритетите?
Тези програми...
Приоритетите на правителството са на лице и те са изразени и отразени именно в тези споразумения и документи, които бяха подписани в хода на преговорите. Така че мисля, че приоритетите пред правителството са ясни и те са подкрепени от четирите парламентарни сили, които подкрепят правителството.
Да. Не, това е само програмна декларация. Аз говоря за програмата на правителството. Да се надяваме, че...
Програмата на правителството и неговите приоритети и есенция, които залага правителството, те са именно в тези програмни документи. Тъй като знаете, че именно на базата на програмата на правителството и действията, които ще осъществява правителството в своя бъдещ мандат, залегнаха в основата на преговорите и партиите са казали какви основни неща държат да имат там и какви приоритети да изпълнява правителството. Така че в този ред не мисля, аз мисля, че правителството има доста ясно изразени цели, които са ясни, знаят се и обществото предстои да усеща ефекта от тях.
Очевидно е липсата все още на конкретните задачи и цели, но аз се надявам тук до 2-3 седмици да ги получим, защото при тази разнородност партийна коалиция на партии и коалиции вътре в самата коалиция 2+2, има опасност да започнат да прехвърчат искри, нещо, което вече ние виждаме. Има проблеми в реформаторския блок, стигна се до положение двама представители на реформаторския блок да се стават в двата края на едно студио. Има проблеми с другия партньор, подкрепящ правителството, Патриотичния фронт, с едно кадрово назначение. Впрочем, няколко кадрови решения правят впечатление тези дни и днес пресата много обстойно се спира на тях, че отново калинки напълзяват кабинета на ГЕРБ. Според вас, това ли ще бъде един от първите препъни камъни пред правителството?
Аз призовавам да се въздържаме от хипотези и от постановки, които не получават потвърждение реално.
Не, има потвърждение за Флоров. Има, за Флоров има потвърждение, че е предложен за шеф на ДАИ. А знаете, че
Вие
той...
Вие говорите за калинки, а мисля, че метафората калинки има едно друго значение.
Не, не, той е всеобщото...
И той е с липса на експертиза за заемането на даден пост. Аз няма как да коментирам това, което се случва в определени политически партии, примера, който давате с реформаторския блок. Но пък аз смятам, че ако правителството изпълнява целите, които са заложени в процеса на преговорите, всичко ще върви както трябва. И смятам, че единението се вижда и в рамките на Народното събрание, където се формира мнозинството.
24 часа ултиматум връчиха Патриотичния фронт, за да се отмени заповедта за назначение на заместник министър на отбраната. Снощи имаше среща между премиера Борисов с съпредседателите на Патриотичния фронт Валери Симеонов и Красимир Каракачанов. Вас не ви ли безпокоят тези факти от последните дни? Разцеплението вътре в реформаторския блок, ултиматума на Патриотичния фронт?
Аз мисля, че този първоначален ултиматум беше в сериозна степен смекчен след разговорите, така, които се проведоха с нощи, а също така и вече срокът не е 24 часа, а една седмица. Както знаете, Патриотичният фронт след нощните преговори отстъпи в определена степен, но тук нататък предстои да се разбере какво ще се случи. Както знаете, ГЕРБ няма как да носи последствия и да отговаря за действията и отношенията между другите партии.
Да, 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 това е точно така. Тя и БСП нямаше как да носи последствията, но ги понесе след една доста сложна коалиция с ДПС. Аз заради това се безпокоя, че ГЕРБ има реална опасност като мандатоносител да понесе всички негативи от онова, което се случва в партиите от коалициите. Затова ви питам, вие как се чувствате и какви мерки ще взимате, за да има възможност коалицията да бъде стабилна, да не става късо съединение в нея?
Аз считам, че всеки един от участниците в така породилата ситуация ще появи необходимия разум, за да могат последствията да не рефлектират върху целостта на правителството и управлението на държавата, всъщност каквато е целта. Знаете, че в момента се намираме в деликатна политическа и икономическа обстановка, което не предполага сътресение в правителството и правителството трябва да бъде стабилно. В тази връзка аз смятам, че партньорите ще намерят общ език и ще бъде намерено разрешение на проблема.
Да се надяваме вашия оптимизъм дано да бъде и реализиран, защото всички имаме полза правителството да е успешно, да преминем през този труден зимен период с едно стабилно управление. Какво показва вашия личен анализ, господин Георгиев? Какви са прогнозите ви за основните проблеми, главните предизвикателства, опасните рискове пред сегашния кабинет? Къде са подводните рифове, на които не бива да стъпва това правителство?
Вижте, такива моменти има много в управлението на което и да е правителство, по което и да е време. Въпросът е там, че в момента правителството е изправено пред много сериозни предизвикателства и те са в много направления. Разбира се, най-големият риск би могъл да се породи тогава и там, където има някакво неразбирателство в рамките на институцията, която подкрепя правителството, а именно Народното събрание. Но и тук аз смятам, че с оглед на всичко, което предстои да се направи в българската държава, да се реформира, да се подобри, да се стабилизира, намирането на общ език и на консенсус, което е и всъщност политическия тон, който политическа партия ГЕРБ зададе в хода на преговорите за формиране на правителство, ще надделеят. Така че в момента аз мисля, че не трябва да мислим за подводни камъни, рифове, спънки и по какъв начин може да бъде компрометирана работата на правителството, а трябва да се съсредоточим върху това как правителството може да получи максимално широка подкрепа, за да направи всичко това, което е заложено в неговите приоритети. А приоритетите на това правителство са да стабилизира държавата и държавата да излезе наистина на това положение, поне на което беше 2013 година в началото. Оттам нататък да продължат реформите с оглед на просперитета на България. Смятам, че и това е нещото, което очакват от нас българските граждани всъщност.
Да. Вие споменахте за тона. Наистина прави впечатление, че сега има един налагащ се по-добро намерен тон. Тон на много по-голяма консенсусност между не само партиите, подкрепящи правителството, но в цялото 43-то Народно събрание. Много силно впечатление прави това на нас и избирателите, защото помним все още доста арогантния тон на кабинета Борисов 1 и на присъствието на ГЕРБ в по-предното Народно събрание. Дълго ли ще издържи този тон и това ще бъде ваша дългосрочна цел или това ще бъде в началото, докато все още имате нужда от една по-сериозна подкрепа в парламента?
Определено арогантност не е прилагателното, което бих определил към поведението на кабинета Борисов в 2009-2013 година. Просто актуалната политическа обстановка създаде предпоставки за това да се търси консенсус и диалог, който между впрочем от доста време трябваше вече да бъде постигнат в политиката и да бъде залог за по-доброто бъдеще на страната. В рамките на 42-то Народно събрание, ако имате предвид, също не бих говорил за арогантност, там говоря за обективност, която беше съобразена с недоброто управление на държавата, чийто резултати виждаме. Порано говорихме за свръхдефицита, който се формира, ами той е плод на това.
Да.
И ако в този парламент не беше политическа партия ГЕРБ, която всъщност да показва дефицитите на управлението на кабинета Орешарски, може би в момента този кабинет ще още да функционира и да нанася вредите, които нанесе за година и половина, не мога да си представя какво ще да се случи за 4. Факт е обаче, че този дефицит в разговори, в диалог между политическите сили, който е налаган толкова много години в българското политическо пространство, започне да бъде преодоляван. Аз много се надявам, че наистина това е началото на края на конфронтацията и скандалите между политическите субекти в България. И наистина съм горд и се радвам, че именно политическа партия ГЕРБ беше тази, която стартира този диалог и в крайна сметка този диалог намери свой резултат за формирането на правителството, което имаме и сега. Затова казах и, че много е лесно да се търси скандала, много е лесно да се търсят негативите. По-трудното е да се работи и да се намери начин да се ограничат негативите и дефицитите. И в тази връзка аз призовавам и абсолютно всички политически участници, всички субекти в българската политика към отговорно, национално отговорно поведение,
защото
в крайна сметка електората не е вече в такава степен партизиран и отсветен. Ние видяхме резултатите от изборите, които се проведоха. Хората очакват резултати, това е истината. Трябва да има резултати. Само реалните резултати са оценката и атестата към работата на политиците.
Въпреки всичко, не допускате ли, че може отново хора да залеят улиците и площадите на българските градове и села в контекста на очакванията за доходите, за пенсиите, за топлото и светлото, цената на електроенергията?
Вижте, протеста е признак на развита демократичност. Във всяко едно демократично модерно общество, във всяка една демократична държава, протестът е възможен да се случи по всяко едно време. Въпросът е да не допускаме да се породи причина за такъв протест. Хората да нямат основания да протестират. Тоест, те да бъдат в достатъчна степен с удовлетворени искания и желания и интереси.
Смятате ли, че няма причина за протести сега? Смятате ли, че наистина няма причина за протести сега?
Смятам, че правителството работи много усилено, да, за да няма причини за протести сега.
Допускате ли и вярвате ли, че е възможно по някои от темите, които се обсъждат в Народното събрание, да потърсите подкрепата на други парламентарни групи, не на тези, които участват в парламентарното мнозинство, на парламентарни групи от опозицията?
Нищо не е изключено в рамките на Народното събрание. Ако става въпрос за законопроект, за решение, което касае цялата българска общественост,
да,
което е от интерес на нацията, разбира се.
Да.
Но и аз смятам, че и самите опозиционни партии трябва да проявяват достатъчната ангажираност към проблемите на обществото и да бъдат наистина конструктивна опозиция, а не просто такава, която е задължена по смисъла на опозиционерстването.
Да, да.
Тоест, не да бъдеш против винаги, когато има предложение на управляващото мнозинство, а да бъдеш конструктивен. В това именно е есенцията на парламентаризма.
Да,
защото
да.
В крайна сметка решенията, които взимаме ние, касаят цялата нация.
Тъй като все още сте в самото начало на работата на българския парламент, очаквате ли бързо да сформирате комисиите, защото същностната дейност минава в комисиите, и какви са сроковете, които сте си поставили за сформирането на постоянните комисии на българския парламент?
Комисиите ще бъдат сформирани с приемането на правилника за работата на Народното събрание, така че се очаква комисията да започне своята активна работа веднага след приемането на правилника.
Да.
Се надяваме да стане в едните дни.
Днес ли ще приемете правилника или утре продължавате по него?
Не мога да се ангажирам и да ви кажа това нещо. Предполагам, че утре работа ще продължи също. Правилника е дълъг, трябва да се разгледат всички постановки в него, трябва всички политически партии да имат правото на своите изказвания по правилника и едва тогава да се пристъпи към неговото пълно гласуване.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Аз ви благодаря. Чуване на вас и на вашите слушатели.
Георг Георгиев, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ.